Slovo cholesterol v sebe nesie negatívny náboj. K jeho znižovaniu nabádajú nielen kardiológovia, ale aj nutriční špecialisti. Bez cholesterolu by sme však neprežili. Potrebuje ho každá bunka nášho tela. Prečo má teda takú zlú reputáciu? Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate Vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Pravidelne raz za mesiac sa Vizita zmení. Formálne rozhovory s odborníkmi vystrieda priateľská debata. Budem sa v nej totiž rozprávať so svojou kamarátkou, biologičkou Simonou Švarc, ktorú možno poznáte aj z podcastu Dve baby aj o vede. V dnešnej epizóde sa pozrieme na to, či naozaj existuje dobrý a zlý cholesterol, zhodnotíme úskalia popularizácie vedy a pokúsime sa vás presvedčiť, aby ste Vizitu počúvali cez aplikáciu Toldo. Simča, ako sa dnes máš?
Ahoj, Dena, mám sa dnes dobre, som trochu nevyspatá, ale ma prebudilo toto rané nahrávanie, tak dúfam, že mi to aj ešte, nenapraví mi to spánkový deficit, ale podľa mňa mi to ešte zvýši nejaký deficit nenadšenosti.
Zvládaš takéto rané nahrávanie?
Ja milujem rané nahrávanie, lebo ja som rané vtáča. A viem, že sa to nestretáva s porozumením z tvojej strany, ale mám rada rané nahrávanie.
Mne ráno nenaskakujú v hlave otázky, mám väčší problém s artikuláciou a podľa mňa do 11. neexistujem, ale rešpektujem to, že hostia majú tieto ranné tendencie.
Ďakujem, že rešpektuješ hostí.
Akú tému si dneska prichystala?
Dnes mám tému cholesterol. A pridružím ju k takému odporúčaniu na knihu, ako my rady robíme. K tejto téme ja som si potrebovala som sa zorientovať presne, akože, ako funguje cholesterol, prečo sa niekedy hovorí, že máš nejaký dobrý cholesterol, zlý cholesterol, čo to znamená. Je to náročná téma, preto hovorím, že zase prídem s odporúčaním na knihu. Rovno ju pomenujem, aby som na to nezabudla. Takže, napísal to Peter Attia a Bill Gifford. V angličtine sa volá Outlive, v češtine je už dostupná pod názvom, bože, tam je, že Přežít, ospravedlňujem sa. A teraz som pozrela, že vydavateľstvo Tatran by malo vydať tento rok aj v slovenčine pod názvom Dlhovekosť.
A odkazy na knižky dáme do opisu tejto epizódy.
Samozrejme. A Peter Attia je taká zaujímavá vedecká osobnosť, on sa zaoberá, ako názov napovedá, dlhovekosťou a on známe celebrity od nich pýta, že šestciferné sumy, aby im teda povedal, ako oni môžu žiť lepšie a zdravšie o dekády dlhšie. Mm-hmm. A o tomto je aj tá kniha. Začala som si tam prečítala tú kapitolu o cholesterole. Úplne by som poslucháčom neodporúčala teraz vytestovať do Ameriky a platiť šestciferné sumy za to, že niekto im niečo poradí, že neviem, či tento aspekt jeho kariéry by som odporúčala, ale čo sa týkalo knihy, tak sa mi páčilo, že naozaj som sa dostala, áno?
Prepač, a on má nejaký vedecký background, tento pán?
Áno, áno, je lekár a má ešte pár titulov za tým a predtým. Takže ako vedecký background má, že aj keď som si pozerala na internete, tak ako keby nejaká vedecká komunita ho zaznáva, niektorá je skeptická, neviem sa ešte úplne rozhodnúť o ňom ako lekárovi, poviem tak, ale čo sa týka ako spisovateľ, tak čítala som si tú kapitolu o cholesterole a veľmi sa mi páčilo, že vďaka nemu mi to tak docvaklo, že ja som si to samozrejme už pozerala aj v odborných článkoch, aj klasické googlenie, aj proste som si to dávala dokopy a chýbalo mi tam ako keby, že pár linkov som bola, že ale ako to teda celé funguje a myslím si, že veľmi pekne popularizuje vedu, že táto časť, že preto aj tú knihu odporúčam, že podľa mňa pekne vysvetľuje to, ako niečo v tele funguje a dáva ti to do takého kontinuálneho príbehu. Že odporúčaj na knihu a teraz cholesterol. Mám také dve hlavné posolstva, alebo ako to nazvať, že informácie, ktoré by som chcela, aby si možno poslucháči odtiaľ to odniesli. Prvá je, že ten cholesterol, ktorý príjmame v strave, nie je taký dôležitý, ako sme si mysleli. Dokonca aj Americká asociácia teraz myslím, že srdciarov to normálne, že vyradila z tých odporúčaní, že sa odporúčalo, že môžeš prijať denne iba toľko to cholesterolu. Toto odporúčanie už nenájdeš. A je to kvôli tomu, že naše telo si vytvára cholesterol samé, a to až 85%, a iba 15% my pridávame zo stravy. Takže ako ten cholesterol samotný, ktorý my príjmame v strave, nie až také veľké percento sa vlastne dostane k nám do tela.
Aké potraviny do toho spadajú? Že čo obsahuje cholesterol?
Vieš, čo sú to väčšinou živočíšne produkty, také tie klasické mliekarenské výrobky, niektoré, ak sa nemýlim, tak také tučnejšie mäsa.
Vajíčka.
Vajíčka. A na vajíčku si vysvetlíme teda, že prečo to nie je až také dôležité. Pretože poviem tak, že ten cholesterol samotný by neškodil, pretože naše telo má taký že takú negatívnu kontrolku, že keď už je ho strašne veľa, toho cholesterolu v krvi, tak on stopne tú produkciu v tej pečeni a tým pádom vlastne už by sme ho nemali mať tak veľa. Ale presne nie je problém samotný cholesterol, problém sú nastené mastné kyseliny a problém sú sacharidy, ktoré príjmame s tým cholesterolom, a teraz vajce. Strašne dlho sa diskutovalo a bolo tam mnohých odporúčaní, že sa zakázalo vajce, lebo že má veľký podiel cholesterolu v sebe. Lenže vajíčko ako keby nemá tie ostatné veci, ktorým sa chceme vyhnúť, a tým pádom ako ten cholesterol, z neho veľa naše telo nepríjme, a je tiež vajíčko bohaté na bielkoviny. Takže naopak, ako vajíčka sú zdravé, aj už sa robili štúdie a tam zapojili, že desiatky tisíc ľudí, ktorým dávali, že vajíčko denne každý týždeň, že 7 vajec do týždňa, akože ľudia mali konzumovať, a práve, že sa im zlepšili výsledky cholesterolu oproti ľuďom, ktorí to nerobili. Tieto štúdie a výsledky nie sú aplikovateľné na ľudí s diabetom. Tak tam iba dávam takú poznámku pod čiarom, že hovoríme ako o relatívne zdravej populácii. Tam, keď už tam nejaké metabolické ochorenie prichádzajú do úvahy, tak tam sa to trošku mení. A teda, že prečo je to vlastne tak? Tak
nejak chúde vajíčko, tak hej, to bolo hanené toľko rokov.
Malo zlú reputáciu. A mne sa veľmi páči, že čím viac sa ukazuje teraz v štúdiách, že problémom sú také tie ultra spracované potraviny. Že všetky potraviny, ktoré poznáme ako keby základné, taká klasika, že čo by si možno pred 100 rokmi nedostala v obchode, tak ja si myslím, že nič z toho ti až tak neublíži, ako všetky tie ultra spracované presne ako sladkosti, alebo veci presne, že do ktorých pridáme viac tukov, viac cukrov, a že toto je náš reálny problém, nechudiatko vajce, alebo podobné potraviny. A teraz, čo mi pomohlo pochopiť tá kniha, alebo často sa hovorí o takom, že dobrom cholesterole a zlom cholesterole, lebo jeden druh v úvodzovke cholesterolu sa snažíme zvyšovať a druhý sa snažíme znižovať. Ale ono je to nesprávne pomenovanie, pretože to nie je cholesterol, kto dobrý a zlý, ale to je tzv. Že lipoproteín, pretože cholesterol je v podstate tuk, má to takú voskovitú štruktúru, a ono sa z pečenie potrebuje dostať k bunke, lebo každá bunka potrebuje cholesterol na svoju. Proste keby sme z rovnice života zobrali cholesterol, tak nežijeme.
Takže on naozaj biológovia ho museli vedieť aj nakresliť.
Nezačítajme s týmto. Takže cholesterol naozaj potrebuje. Každá bunka má z neho postavenú svoju membránu, ochranu a používajú na veľa dôležitých funkcií. Aj každá bunka si ho dokáže syntetizovať. Ale keď bunky nestíhajú, prichádza cholesterol z pečenia, alebo pečenie je taký veľká zásobáreň cholesterolu. A aby sa to dostalo k tým bunkám, tak sa používa vlastne cievny systém. Ale cholesterol, keďže je vosk, tak je sa to správa ako olej vo vode, že jednoducho by sa do tej krvi nedostal. Tak naše telo vymyslelo také, že dáme cholesterol do stredu a obalíme ho ako taký darček proteínmi, ktoré už vlastne v krvi sa prepravia, a takto ho dostaneme do krvi. A tieto proteíny, ktoré ho obalujú, majú ako keby že rôznu funkciu a rôzne veľkosti, a tam nastáva ten problém. Pretože Jedni z týchto proteínov majú také tendencie sa presne, že zachytávať v stenách ciev a keď sa tam zachytia, tak tam prichádza náš imunitný systém, ktorý tam vidí blokádu a vidí tam problém a začne rozožierať tie lipoproteíny a on odhalí ten cholesterol, ktorý je vo vnútri zabalený a začne ho tiež požierať. Tie imunitné bunky sa ho vlastne najedia až toľko, že nedokážu ho vlastne ako keby že odniesť a namiesto toho vytvoria takú cholesterolovú penu z tých imunitných buniek, ktorá nám vlastne zastiera tie cievy, ktoré sa kvôli tomu upchávajú. Takže kvôli tomu to dostal vlastne cholesterol zlú reputáciu.
Nejak z tohto by mal byť animovaný nejaký krátky film.
A vieš čo, nájdeš to na YouTube.
Existuje to už.
Skúsim to pohľadať a hodiť link tiež do popisu, aby si to vedeli ľudia predstaviť, lebo je to extrémne zaujímavé. Mne toto nevedelo dojsť, že ako to celé funguje, ako si to predstaví.
Presne si to hovorím teraz, že takto mi to nikdy nikto nevysvetlil, že by ma to nenapadlo, že to vlastne celé je o tých proteínoch na povrchu a o imunitných bunkách.
Takže takto to vlastne celé začína, ale čo je dobré, pretože to sú jeden druh lipoproteínu, ktorý to vynáša z tej pečenie a potom je druhý taký, ktorý to dokáže zbierať a doniesť to naspäť do pečenia. On dokáže pozbierať ten cholesterol z tej cholesterolovej peny, ktorá sa vytvorí. Že on je taký, že ja ťa zoberiem, toto nepatrí, že ja ťa zoberiem a vrátim ťa naspäť do pečenia, ktorá si to už potom reguluje presne, že koľko ho má vytvárať. Tak preto sa hovorí, že je taký, že sú tie ochranné lipoproteíny, to ti aj merajú vlastne u lekára, to myslím, že od 40-ky vyššie, ti to musia na preventívnej prehliadke zmerať. Je to označené ako LDL a HDL. Takže tie HDL sú také, čo potrebuješ znižovať a LDL sú tie, ktoré potrebuješ znižovať. A toto presne dokážeme robiť životosprávou, ktorá naozaj, že keď máme veľa ovocia, zeleninou, menej tukov, menej sacharitov a nemusíme sa báť tých cholesterolových vajíčok, tie sú v pohode, ale práve ultraspracované potraviny, ako som spomínala, prispievajú k tomu, že ako keby že sa narúža tá rovnováha tých lipoproteínov. Tam ešte veľmi veľa ako faktorov, ktoré to ovplyvňujú, ale zjednodušenie, toto sa deje a preto sa má cholesterol chudák takú zlú povesť.
Ale nie je to iba o potravinách. Sú tam aj, ako si povedala, iné faktory. Dajú sa nejaké pomenovať, že ktoré konkrétne?
Myslím si, že to celé by sme spadali už do takého toho metabolického zdravia. Celkovo, že uvidím, keď si prečítam tie zvyšné kapitoly, čo teraz Peter Attia odporúča. Skúsim reportnúť naspäť. Ale zatiaľ podľa toho, čo som čítala aj v minulosti, aj sme sa o tom rozprávali, o tom metabolizme, veľmi dôležité sú mitochondrie, že aby sme mali dostatočné svalstvo, lebo oni sú tie také hlavné ťahače a poháňače nášho zdravia a každej tej bunky, že tam sa skrýva vlastne tá energia a to, ako trávime. Ale opäť, to sú, zase sa bavíme o tom, že základné veci, ktoré všetci vieme od škôlky, platia stále. Dobre sa napapať, dobre sa vyspinkať, hýbať sa, keď sa dá, nie je z úplne hlúposti, hej, že klasika, úplná klasika.
Máš pocit, že tu stále hovoríme to isté.
Áno, ale
si to zopakovať.
A ja si to musím veľakrát opakovať stále, že napríklad tak snažím sa úplná hlúpo, že keď mám chuť na sladké, tak si hovorím, že dobré, ale najskôr zjedz jedlo, výživné a uvidíš to sladké, ak budeš mať stále chuť na neho aj potom, tak si dáš, ale už ako keby, že už som napríklad do toho žalúdku už som dala niečo proste, čo je neviem, napríklad teplé, výživné, už je to tam a častokrát sa mi stane, že už som vlastne dobre. Už viem robiť lepšie rozhodnutie.
A to je pekné.
Áno. Takže
dokážeš sama seba nejako zregulovať a vedome sa rozhodovať pre určité veci.
Snažím sa o to. Tak cholesterol sám o sebe nie je zlý, ale na jeho reguláciu potrebujeme sa lepšie stravovať alebo sa poradiť s lekárom, lebo sú možnosti, ako dokážeme ho upravovať aj liečebne.
A čo bola tá informácia, ktorá ti chýbala a ďaká čomu ti to celé docvaklo?
Ja som stále nerozumela tomu, že dobre, cholesterol musí ísť von, z pečenie musí ísť naspäť do pečenie, ale čo teda spôsobuje ten problém? ako som hovorila, že a prečo sa to zasekne? A čo ovplyvní to, či sa to zasekne alebo nezasekne? A prečo, keď ide von z pečne, tak je väčšia šanca, že sa tam zasekne, ako keď sa vracia z pečne? V tomto celom som bola taká, nevedela som si predstaviť tú dráhu. Tú dráhu toho fungovania.
A ťažko sa to dohľadávalo?
Vrajím, že pristala som na tejto knihe. A tam, tak som
tam
sa
bola
som taká uspokojená.
Lebo to sa stáva často aj mne pri práci redaktorskej, že ako keby dostupné informácie sú len také skratkovité, že nájdeš definíciu jedného, druhého a keď chceš zistiť, ako to vzniká, tak musíš siahať po nejakých zahraničných zdrojoch. Že ako keby ešte v tých našich prekladových veciach alebo tom, čo sa prekladá na rozličné weby o zdraví, tak chýbali tie mostíky.
A ja najväčší problém mám niekedy, že keď aj pred nahrávaním podcastu viem, že budem musieť vysvetliť nejakú tému a na to, aby si vedela niečo zjednodušene vysvetliť, musíš pochopiť najskôr tú komplikovanú vec. A ja som extrémne frustrovaná, keď sa neviem ako keby, že dostať na koren tej veci, že mne to nedáva logickú následnosť, lebo potom viem, že aj mne budem tam mať medzery, keď to budem vysvetľovať ďalej, že ako to mám zjednodušene podať aj nejakým popularizačným štýlom, keď ja ešte tápem v tej téme, tak toto je tiež taká výzva, ktorú človek musí podstupovať, keď sa snaží niečo vysvetliť ďalej. A možno by som to odporúčala poslucháčom, že skúsiť si niekedy zobrať nejakú tému, ktorá mi srdcu blízka a skúsiť ju vysvetliť ďalej, že ako sa oni cítia pri tom a že... Lebo ja práve keď začnem niečo vysvetľovať, tak tedy som taká, že aha, tu mi vlastne chýba ten dielik tej skladačky, ktorý sama nepoznám.
A ty popularizuješ vedu aj pre deti v časopise Bublina. Je tam to ešte náročnejšie, tento proces, že je to iné, keď musíš tú tému pochopiť a hovoriť ju v tomto podcaste a naopak, keď to musíš vysvetliť ešte v časopise deťom, že vnímaš rozdielnosť tej cieľovej skupiny?
Vnímam to. Keď píšem pre deti, ja sa potrebujem dostať do takého, nechcem to povedať, že tranzu, ale takého určitého stavu myslenia, že ja naozaj si musím predstaviť to je, cieľka Bubliny je 6 až 11 rokov. Že musím sa ako keby že nastaviť tak, že vysvetlí to 6-ročnému dieťaťu žiadne ťažké slova, jednoduché vety a pritom stále musíš mať také, že chcem niečo zjednodušiť, ale nechcem tým deťom klamať. Že nemalo to byť, že tým, že spravím skrátku nejakú, tak, že tá informácia nie je presná. A myslím si, že pri deťoch je to také, na začiatku si poviem, že čo im chcem v tomto jednom paragrafe odkomunikovať, nemôže to byť viac ako jedna informácia, nejaká dôležitá, že toto im chcem povedať. A skúsim to povedať čo najjednoduchšie. A je to zaujímavý proces, ako keď som písala úplne prvý článok pre Bublinu, tak ja som neskutočne veľa hodín pri tom strávila, lebo to bolo náročné. Ja som ešte vtedy vyšla akurát z univerzity, ja som bola zvyknutá, že presne si pozeraš tie vedecké publikácie a robíš rešerš a ja som z úplných ako extrémov náročných a vedeckých sa musela vzniesť naspäť, že 6-ročnému dieťaťu to musí dávať zmysel. Dena, ty keď píšeš pre dospelých, tak čo sú tvoje najväčšie úskalia?
Takúto otázku si na mňa nachystala. Pre mňa bol veľký skok ten presun z vedeckého prostredia do toho novinárskeho. Časom sa to zlepšilo. Zlepšilo sa to vďaka tej štruktúre, ktorú máme, že vlastne komunikuješ ten text s editorom, ale niekedy je pre mňa náročné molekulárne mechanizmy dať tak, aby aj ja som bola spokojná, že je to vysvetlené a zároveň, aby som nemala pocit, že zavádzam. A je to stále náročnejšie, pretože tá vedecká popularizácia kedysi bola naozaj len o praktických veciach a teraz ako prišli rôzne nové techniky vo vede, tak sme stále na detailnejšej úrovni a ak máš v tom nejaký rozhľad, tak nechceš mať pocit, že tým čitateľom klameš alebo že im nedávaš dostatočné informácie, ale stále píšeš pre noviny, ktoré majú veľký populačný zásah. Takže musíš narábať so svojou cieľovkou a vo mne sa to niekedy celé bije, že ako to urobiť tak, aby to bolo správne. A nikdy sa mi to aj nepodarí, že nie každý text je vydarený.
Keď to porovnáš, že texty a podcasty, tak kde sa cítiš lepšie, v ktorej rovine?
To je zákerná otázka. Ja mám rada oboje. Mám rada rozhovory s ľuďmi, takže to sa dá robiť na obe strany. Mám radšej písaný text, pretože rada čítam a mám pocit, že tam viem viacej sprostredkovať to, ako tú tému vnímam ja, a mám to viacej pod kontrolou, predsa len keď nahrávame podcast, to nikdy nevieš, čo z toho vyjde. Ale zase na druhú stranu naozaj cítim to, že keď nahrávame podcast, tak ľudia nás počujú a vytvára sa iná väzba medzi poslucháčom a redaktorom, že väčšinou keď napíšeš text, tak ledva si niekto všimne, že aké je tvoje meno, ak toto vlastne napísal a že čo to je za človeka. A veľmi ma vie potešiť to, že ten základ našich poslucháčov sú ľudia, ktorých zaujíma biológia a zaujímajú ich medicínske témy. A podľa mňa sú oveľa ďalej vedomostne, než si my predstavujeme toho typického poslucháča alebo čitateľa, že častokrát mi prídu také otázky molekulárneho charakteru, že si poviem, že tak už ľudia nemajú problém s takými slovíčkami, ako sme si mysleli, že je tam taká veľmi príjemná cieľovka.
Ja som keď si spomenula o tom, že si vytváraš ten vzťah, tak neviem to odzdrojovať, ospravedlňujem sa, ale presne som to počúvala tiež v nejakom podcaste, že hovorili o tom, že ako to dokázalo to audio, a ty vlastne niekedy, že viem, pol hodinu alebo hodinu počúvaš niekoho, často aj monológ alebo rozhovor, a že to, koľkokrát sa ti to deje, že v reálnom živote, že niekoho počúvaš tak sústredenie vlastne bez tvojho pričinenia k tej téme, že by sa seba reflektoval do tej diskusie, tak iba, že sústredenie nikomu dávaš taký priestor a že tam sa vytvára presne ten vzťah v tom, že ty načúvaš bez toho, aby sa zapájal do tej diskusie, a veľmi je to zaujímavé, že pozorujem to aj na sebe, že aký blízky vzťah ja mám k ľuďom, ktorých počúvam na pravidelnej báze.
A ja si myslím, že to je taký trochu ľudskejší prístup, pretože keď čítaš vety, tak ty si ich interpretáciu často sama dotvoríš a sama si dotvoríš to, akým tónom je to možno písané, alebo si... Často mám pocit, že nemám na to štatistiky, nejaké som počula, ale neviem ich ozdrojovať, ale že Slováci sú na tom horšie, čo sa týka porozumenia, vieš, čítania s porozumením, a že často si vedia inak zinterpretovať, ako sú tie slova napísané, lebo na to sa naozaj že datuje, že normálne to býva, že 10%, tak u nás je to nejakých, že 20%. Je zaujímavé pre mňa to, že keď nahrávame podcast, mám konkrétny príklad. Mala som tu pána Marka Bieloševiča, ktorý hovoril o vrodených srdcových chybách. No a ako kardiolog tu na záver spomenul, že naozaj by chcel apelovať na ženy, aby neodkladali kvôli kariére tehotenstvo a mali deti vlastne pred 30-tkou, že proste biológia je zatiaľ stále tak nastavená, že ženy by mali mať deti medzi 20-tkou a 30-tkou, a ja som na to v podcaste reagovala tak žoviálnejšie, že to som presne ako 32-ročná žena chcela počuť, že je asi jasné, že nejaké takéto otázky riešim v sebe aj ja. Ale keď sme ten rozhovor prepisovali, tak v podstate toto sa dostalo do titulku. Táto vec je tam vlastne vysvetlená až úplne na konci a nie je tam tá emócia toho redaktora, ktorý to odmoderoval. No a keď sa vydal podcast, tak nám ľudia nepísali žiadne nejaké škaredé správy, ale potom, čo bol ten rozhovor na titulke cez víkend, tak ja som si ráno otvorila v pondelok e-mail a mala som tam akože, že niekoľko zvláštnych správ od ľudí, že ty ani nevieš, či to je reálne človek, lebo tí ľudia to robia cez nejaký security systém, takže ty ani nevidíš e-mail. Ale tam presne také ako, že Denisa, týka sa to aj teba, vieš, a pritom akože, že ty si hovoríš, že prečo mi toto niekto týka, prečo je to nepodpísané, prečo sa to nezačína vetou nejak akože dobrý deň, len tam máš proste tie veľké písmenka a s týmto prídeš pondelok ráno do práce a hovorí si, že dve stránky tvojej práce ti môžu priniesť úplne inú emóciu. Vieš, že ty vlastne sa akože v tom podcaste nesnažíš nikoho haniť, snažíš sa k témam pristupovať citlivo a častokrát vlastne prinášaš témy, ktoré ty v rámci svojho života riešiš, a vďaka tej zvukovej zložke je to často citlivejšie podané, možno ako to vyznieva v tom texte, ale teraz si proste predstavuješ toho človeka, čo si naozaj kvôli tomu sadne, aby ti napísal.
Založí si security email.
Založí si security email a teraz ti ide písať tieto správy. A naozaj sa to deje, akože mi sa to doteraz nestalo, ale keď sa mi to v pondelok po 2,5 roku žurnalistike stalo, tak som sa na to pozerala, že... Dobre, že nemôžeš mu ani odpísať, ani reagovať a je to celé také nejaké zvláštne. Pritom si myslím, že normálni ľudia, ktorí by sa o tom porozprávali na pive, by pochopili, že ty nechceš nikoho do ničoho tlačiť, že vlastne naozaj sa pozeráme na tému zvýšenia rizika vrodených srdcových chýb. No.
Aj takýto je život plný noviniek.
Aj takýto je život vedeckého popularizátora. Ale vidíš, ja teraz úplne neohrabane premostním do ďalšej témy, Simča, ale cez čo počúvaš náš podcast?
Cez Spotify.
Počúvaš náš podcast inak?
Vieš čo, epizódy, v ktorých som ja nedokážem počúvať.
Aha, ok.
To je, mám historický, neviem, mám taký blog, ale ostatné smečkové počúvam a počúvam ich cez Spotify.
Inak môj muž počúva iba epizódy, ktoré nahrávam s tebou.
Tak on vyrovnáva tú hladinu, vieš?
On vždy čaká na túto epizódu, že to je jeho obľúbená. Že idem si vypočuť Simču a čo sa nové dozviem, takže on počúva iba tieto. Ja počúvam tiež cez Spotify, ale teraz vlastne o tom je celá táto moja správa a premostnenie. Sa náš podcast už dá počúvať aj cez slovenskú aplikáciu Toldo.
Wow.
A ja by som veľmi chcela, aby ju tam ľudia začali počúvať, teda aby tam začali počúvať náš podcast, pretože je to taká hravá aplikácia, že dá sa tam...
Povedal si slovo hravá, normálne som, lebo aj dovtedy, kým si vyslovila toto slovo, tak som bola taká, že neexistuje, že mám akože presvedčí, že Spotify, lebo Spotify je akože moja láska, to je...
No pozri.
To je silná aplikácia, ale hravá som zostala, som, že okej, počúvam.
Nie je to lepšia aplikácia ako Spotify, akože že o tom, pustite si ten film alebo seriál, ktorý je na Netflix, neviem, či si to videla, o tom, ako vznikalo Spotify. Je to úžasné. Posledná epizóda je pritiahnutá za vlasy, lebo je to akože budúcnosť a ako to kazí trh. Ale Spotify má krásny príbeh vzniku. Samozrejme, nie je to tak. Akože nebudeme si klamať. Ešte to nie je také dobré ako Spotify a aj ja ako užívateľ cítim, že niektoré veci mi tam chýbajú, ale výhoda je, že tá aplikácia sa vyvíja. A keď budú mať ľudia nejaké pripomienky, tak my sa podielame, denník sme sa podiela aj na vývoj tejto aplikácii, takže to sa všetko, ešte je tam veľký potenciál, že sa to bude zlepšovať. Ale je tam taká výhoda, že ti ľudia môžu ako podcasterovi napísať správu.
Ja chcem, aby mi ľudia písali správy.
Nemusíš mať Instagram, Facebook alebo inú svoju sociálnu sieť a tí ľudia ti môžu kvôli tomu, že píšeš podcast,
napísať správy. Čo ak sa stane teda závislá na Toldo? Ako veľmi je to hravé? Ako máte Reelska alebo nie sú Reelska?
Reelska tam, akože môžeš tam nahrať video.
Mm-hmm.
Neviem, či sa to počíta ako Reelsko. Môžeš tam dať video, môžeš tam dať post, môžeš tam dať podcast, ktorý tam bude ďalej. No môžeš komentovať jednotlivé epizódy. A môžeš dať aj páčik na epizódu.
Je toto peklo dláždené dobrými úmyslami.
Ja si hovorím, že mňa by to mohlo oslobodiť od toho, aby môj súkromný účet na Instagrame fungoval ako komunikácia s poslucháčmi. Akože ja ho mám strašne rada a som rada, keď mi tam ľudia napíšu, ale nerada už chodím na Instagram sama. Vieš, že vlastne tam chodím len kvôli tomu, že mi tam ľudia píšu veci k podcastu alebo že sa tam občas komunikujem s poslucháčmi, že je to vlastne jediná vec, ktorá ma drží, aby som ten Instagram vlastne mala, pretože pre mňa je Instagram niečo, čo sa zmenilo na veľmi marketingové miesto a často to môjmu mužovi hovorím tak, že mne to príde, ako keby som si sadla k televízoru a pustila som si ten 15-minútový slot reklám medzi jednotlivými filmami. Tak sa cítim, keď si zapnem Instagram. Takže ja dávam do Tolda veľkú nádej, že by sme tam mohli spolu komunikovať a mohli by sme si tam vytvoriť takú vizitovú komunitu.
Toto sa mi páči. Ja si myslím, že z pohľadu tvorcov podcastu, čo ja teda dcera za mesiac, ale počítam sa do tejto skupiny, to znie super. Ako užívateľ by to bolo pre mňa super, keby že takto, no záleží, ako ľudia majú vytvorený vzťah s tými tvorcami a že keby ho chceli prehlbiť, tak presne sa vieme odkázať na to toldo. A toto by bol aj taký filter, že tí, čo vlastne nás nemajú radi, nechcú byť naša komodita, tak nepojedú na toldo a budeme, to by toto mohlo byť také príjemné, že si tam budeš písať s ľuďmi normálne, že o biológii.
Áno, ja si to akože, ja teda dúfam, že sa nám to nepokazí tak rýchlo. Víš, lebo časom mám pocit, že sa každá sociálna sieť trošku pokazí. Ale to, mne by sa to veľmi páčilo, že keby tam naozaj prišli naši skalní poslucháči, s ktorými by sme mohli aj viacej diskutovať. Ja mám takú akože predstavu, že by som tam mohla dopredu zverejňovať témy, ktoré ideme spracovať a tým pádom by mohli klásť otázky a bolo by to interaktívnejšie, lebo verím, že nie všetky otázky, ktoré ľudí zaujímajú, ma napadnú, keď spracovávam tú tému a že by to mohlo fungovať. Takže idem nahrávať s týmto človekom, čo by ste sa chceli opýtať, čo by bolo super. A možno by sme potom, vieš, mohli dať nejaké, ja neviem, dve introvertky komunitné pivo s našimi poslucháčmi. Vďaka tomu, že to zorganizujeme cez toldo.
Dobre, a takto. Ja som nalomená. Aj by som povedal, že jemne už, že už ma máš tejto toldo hrsti ako tvorcu. Som zvedavá a držím palce, že by sa podarilo to, čo chcete, že by to bavilo aj poslucháčov, že presne by tam kvôli tomuto prišli. A ja si myslím, že tam prídu, pretože ja napríklad... A toto je, počkaj, ešte posledná otázka z mojej strany. Je to bezplatné, alebo je tam nejaká platobná brána?
Vieš čo, je bezplatná aj tá základná časť, že klasické vizity... Jak dobrú otázku máš. Klasické vizity a to, čo je aj na Spotify, lebo my odchádzame z ostatných streamovacích služieb, to stále bude fungovať. Takže to, čo nájdu na streamovacích službách užívateľia, tak to je bezplatné aj teraz a rovnako sa dá aj komentovať a komunikovať, takže na to nemusia nič platiť. Ale potom tam môžeš aj podporiť ten podcast, je tam platobná brána, je to, myslím, že je balíček, že vyslovene, že iba vizita a potom je balík SME, ale nie je to zase nejaká horibilná suma, myslím, že to je, že samostatné podporenie vizity je 4,90 a všetky podcasty sme 7,90, ale za to už budeme ponúkať aj iný obsah ako na ostatných streamovacích službách. A ja som konkrétne pripravila, alebo teda pripravujem špeciálne epizódy, ktoré by mali výjsť raz za 2 týždne s Nikoletou Šimonovou, výživovou špecialistkou. Výživou s Nikol.
Dobre, mne už akože netreba viac povedať. Páči sa mi to, pýtala som sa tú otázku preto, lebo ja takto podporujem pár tvorcov cez Patreon. Mm-hmm. Že akože môj veľký odchod zo sociálnych sietí a tá bolesť toho, že nedostanem sa úplne k obsahu, ktorý som rada sledovala, tak som ako náplas využívala Patreon, že tam mám presne ten extra obsah. A pri Patreone sa mi to páčilo, lebo cítim sa, keď by som to porovnala, že cítim sa, že naozaj ten človek môže robiť to, čo ja túžim pozerať, že vďaka nejakému môjmu malému tiež príspevku a vďaka tej komunite a rada sa ja tam aj zapájam do tej komunity, takže dobre.
Toto by mohlo fungovať
páči
podobne.
Páči sa mi to.
Akože ja ako tvorca tiež už mám nejaké námety na zlepšenie pre vývoj aplikácie, že už som to začala skúšať. Nahrala som dokonca prvé video, kde hovorím vlastne o tom, že ako by to celé malo vyzerať a snažím sa tam pridávať takýto navyše obsah, že budem tam ľuďom dávať aj videá, budem tam pridávať aj videá zo štúdia a verím, že nalomím aj teba, aby sme nahrali nejaké spoločné video.
A tak dobre, nebudem robiť dlho drahoty.
Ale to zatiaľ normálne odklikávam, že je to nie len pre špeciálnych predplatiteľov, pre tých chystáme najmä tie špeciálne epizódy a to už, to beriem tak, že ak nás chcú ľudia podporiť, tak dostanú za to tieto špeciálne epizódy, ale v rámci komunitnej tvorby Tolda by som tam chcela viacej zverejňovať zo zákulisia tohto podcastu pre všetkých.
Dobre, ako Spotify si nemažem, ale Toldo si pridám, tak by som to uzavrela.
Ja ťa budem lámať, budem ťa lámať Simča, dokým mi nebudeš aspoň jeden komentár každý týždeň písať a feedbacky.
Á, dobre.
Ale veľmi pekne ti ďakujem, že si našla čas a prišla si opäť k nám do podcastu.
Ja ďakujem, že si ma opäť zavolala a ďakujem aj poslucháčom, ktorí sa, ak sa dostali až sem, tak máte obrovské. Ďakujem.
A ja ďakujem. Počúvali ste Vizitu.
týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.